labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Silts un saulains laiks ar nelieliem nokrišņiem, ko var vairāk vēlēties, lai viss dārzā augtu griezdamies. Bet kam, ja kādam ir ļoti labi, tad kāds cits arī vēlas labi padzīvot. Un šajā gadījumā mēs runāsim par to, ka dārzs apdraud arī kaitēkļu. Un nu, ir šis laiks arī tāds, ka tiešām viss aug griezdamies, bet arī kaitēkļi nekur neguļ un arī grib savu tiesu paņemt. Kā ar to visu cīnīties, lai pēc tam nav jācīnās ar sakām, tad par to šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi valsts auga aizsardzības dienesta, integrētās auga aizsardzības daļas vadītāja Anita Lestlande. Sveicināti!
Labrīt!
Biedrības Latvijas dārznieks eksperti Mārīte Kailīte.
Labrīt!
Un trauksmes cēlājs, ja tā var teikt, tās kopas Andrejs Vītoliņš. Andrejs,
sveiki!
Sveiki! Andrej, nu tātad iniciatīva no jūsu puses, tad kas ir noticis? Kāpēc tāds satraukums?
Ēd visu nost, riktīgi ēd nost un notin. Un Facebooks un visi sociālajie tīkli pilni ar šausminošām bildēm un jāsaka, traki ir, kā katru gadu gandrīz ap šo laiku. Nu, varbūt tagad šobrīd ir sakrituši apstākļi tā, ka tas viss notiek vienlaikus un agresīvāk un tik tiešām arī oficiālie dienesti ik pa brītiņam izmet šos te brīdinājumus, nu tikai ne visi tam pasako līdzi, un trakākais jau nav tas, ka tu tagad izlas to brīdinājumu, a ko darīt?
Nu jā.
Tagad, ko darīt, ka tev ir notīts tas augs un ka tev ir jau nograustas lapas, nu jau bišķiņ jau pavēlu īstenībā, vajag jau to visu darīt tik kā ātrāk. Nu, tāpēc jau es arī tā kā mēģināju ar jums sazināties.
Jā, nē, nu viss ir, viss notiek un to tūlīt arī šķetināsim. Bet kas būtiskākais? Tinēji? Kas vēl?
Nē, viss pēc kārtas jau tagad ir tinēja laputis, kādam ir kaitēklis skudras, citām kaimiņš, citām kailgliemezes.
Jā.
Un tad pret visiem ir kaut kāds līdzeklis, ka kādam tas ir, nezinu, kaut kāds mistiskais nu, šamaņu rituāli.
Tiešām?
Nu, arī tādi, jo pusnaktī, ja tu tur iesi, tad noteikti labāk tas notiksies. Bet, nu, ja tā pilnīgi nopietni, tik tiešām ir satraucoši tas, cik joprojām mums jāinformē tie, kuriem ir mazāk informācijas par augu kopšanu. Nu, interesanti dārzi, interesanti vienkārši dārzi īpašnieki. Un ja tādas kaut kādas populārākas lietas, kā kaut kādas laputis, jau tie risinājumi ir atrasti, bet tanī mirklī, kad runā aiziet par kaut kādiem šīm tīkla kodēm vai tinējiem vai spriežmetiem, cilvēki jau nezina ne šos nosaukumus, un tiklīdz sāc tu viņiem runāt, pieminot insekticīdu, fungicīdu vai herbicīdu, viņiem tas viss skan tā kā tāda, nu, abrakadabra svešo lodo, un viņi nesaprot, pa ko ir runa. Un tāpēc nav ko brīnīties, ka Facebooks pilns ar dažādiem šiem te padomiem, kuri brīžiem ir šausminoši. Tā vien liekas, ka cilvēki pilnībā nedomā, ko viņi grib darīt, un taisās noindēt visus kaimiņus.
Nu, bet, nu, pieņemsim, kāds tāds piemērs, kur vajadzētu tā šausmās saķert galvu un teikt.
Nu, jautrākais, nu pirmām kārtām visu dzīvo, pirmais, ko iesaka, daudzi, ko iesaka, ir nu, tāds kaķu zāles. Neostamazants, jā. Tas ir viss, un vēl kobra. Ar kobru arī, ko mušas indēja savulaik diezgan cītīgi.
Tad tie ir pesticīdi, insekticīdi, ja?
Biocīdi viņi ir.
Biocīdi, ja tā pareizi viņas nosauc.
Jā.
Bet pilnīgi citam mērķim domāti. Nu, viņi nav paredzēti tur kaut kādas gladiolus sīpolus, piemēram, smidzināt vai mēģināt rozes.
Vai tomātus nedodies.
Nedodies tomātus, tik tiešām.
Kāpēc nedodies?
Nu, tā kas neindēsies.
Ā, vienkārši, jā.
Auga aizsardzības līdzekļiem ir ļoti, ļoti strikti noteikumi, kā viņus var lietot. Nepavēlti ir līdzekļiem klases, tur man nu, kolēģi noteikti pats spēris labāk nokomentēt, bet mūsu audzētājs, jo es piedaru pie stādaudzētājiem, dārzkopiem, mūs apmāca, kā lietot laikus, kad, ko drīkst, kādās devās, cik tas ir bīstami apkārtējiem, kā mazināt šo te bīstamību, un kad ievēro šos visus noteikumus, tad šī bīstamība patiesībā ir visai minimāla. Nu, viņa ir prognozējama, izmērāma, un iespējams viņa samazināt līdz minimumam. Bet pretējā gadījumā, ja tu to nedari, ja tu dari tā, nu, badies pēc šādiem populāriem tautas padomiem, tad nonākam pie tā, par ko visi šausminās. Mēs indējam pasauli, mēs paši to daram. No vienas puses, vienā rokā mums ir komentāri un sabiedrības spiediens viedoklis par to, ka vajadzētu dzīvot ekoloģiskāk, zaļāk un saudzēt vidi, un pretējā pusē ir šī sabiedrības daļa, kas šausminās, kas netiek galā ar šiem te kaitēkļiem, slimībām un cīnās ar visiem viņiem pieejamiem līdzekļiem. Ir dedzinātāju kompānijas un laistītāju kompānijas. Būs kāds, kas ar mušpapīru mēģinās cīnīties, un tāpat laikā kāds ņems un tagad ar to kobru pūtīs.
Nu labi, mušpapīru atstājumi, jā, tomēr mušpapīrs, to mēs
projām. Ir vēl viens risks. Vēl ir biškopji. Ja mēs puķis pušam ar kobru, tas beigu beigas nonāk arī medu. Un pēc tam, un kas pēc tam? Un pēc tam mēs to medu labu gribēdami dodam savam bērniņam, un pēc tam brīnāmies ne tikai par alerģijām, bet arī varbūt par kaut kādam daudz nopietnākam komplikācijam.
Jā,
bet... Un vainīgi pie visu ir lielie zemnieki ar savu ķīmiju, a tas kā kāds tur kaimiņus kobru uzpūta, par to neviens nedomā.
Nu, bet tur jau varbūt tur tās devas ir tiešām niecīgas. Un...
A, to neviens nezin.
A, to neviens nezin, jā.
Nav izmērīts. Ir jau gana daudz arī metodas, ko var izmantot arī, nu, tādas tīri fiziskas metodas. Nu, patiesībā jau tie pieminētie, bišķiņ pasmaidu kādreiz, kad cilvēks saka, nu, es tagad tos tīklus tur dedzinu. Nu, patiesībā strādā. Nu, var tā darīt. Nu, vienīgais tas arī tā dedzināšana ir apgrūtinoša. Nu, es iedomājos, ka tev ir kaut kā 30-50 koki dārzā, un tu tagad skraidi ar lodlampu un mēģini viņus nodedzināt.
Bet ja man ir divas ābeles, tad tā ir.
Nu, jā, protams. Un arī ar spēcīgu strūklu tu vari notraukt diezgan labā veidā. Bet patiesībā arī tajos pašos veikalos, dārzkopības veikalos, ir pieejami pietiekami saudzīgi līdzekļi ikvienam. Nu, tas pats Mavriks vai Nimezāls pieminēties, tad citu var ņemiet un rakstiet, ja kāds klausās un pieraksta, tāpēc, ka tie līdzekļi tiešām pieejami un droši. Jā, lasiet instrukcijas, patiesībā varbūt arī ar šīm te mazajām ampuliņām, ja tu tagad ņemsi un dzers un liesi glāzē, tad arī var noindēties.
Labāk nevajag, jā.
Labāk arī. Noteikti nevajag.
Nu labi, es ijutīšos tāda slinka un dārskopja ādā un Anitrai jautāšu šādu, nu, bet redzam, mums jau tie vairāk vai mazāk visi pesticīdi kā nu, tādam vienkāršam dārskopim, kurš nav izņēmis nekādu apliecību, ka viņš drīkst lietot pesticīdus un tā tālāk, nu, nav pieejami līdz ar to, nu, tad es meklēju šādas variantas Facebookā vai kaut kur citur.
Jā, protams, ir absolūta taisnība, Elvi, tev, jo Facebookā ir ļoti radoši padomi, bet šeit ir jāsaprot, nu, viena lieta, ko es arī esmu šajās grupās, es zinu, kas tur apmēram notiek, šeit ir viena būtiska lieta, ir jāpazīst tas, ko es savā dārzā redzu, un tur mums ļoti pieklibo, jo šie te dārzkopji, kuriem ir, nu, šie hobija dārzi, viņi grib, lai dārs ir pilnīgi tīrs. Nu, pilnīgi. Viņam ir tikai viņu augi, un tur nav nekā. Un viņš neatpazīst, vai tas ir kaiteklis, vai tas ir labais, jo arī dārzā mīt labais. Un līdz ar to viņi skrien pakaļ no šīm dzīvajām radībām. Mēs šodien, saprotu, runājam tikai par kaitekļiem. Tātad, jebkuram šim te kukainītim skrien pakaļ, nezinot, vai viņš ir labais vai sliktais, bet viņš sēž uz mana izlolotā auga. Nu, lūk, un šeit ir tā būtiskā lieta, ka varbūt iztrūkst nu, šīs te zināšanas un arī vēlme izzināt, kas tad man uz tā mana auga sēž. Un varbūt iespējams, ka tur ir kaut kas, bet ļoti mazā skaitā, un viņš nekādā veidā nenodarīs būtisku kaitējumu. Tas nozīmē, ka tā kā jau Andrejs teica, jā, viņu vienkārši mehāniski varu saspiest, novākt, iznīcināt. Bet mēs esam dinamiskā laikmatā, kad mēs gribam visu ātri un efektīvi. Un līdz ar to tā tad ir šie padomi ar šiem līdzekļiem, un mums ir tāda vīzija izveidojusies, ka ar vienu kaut ko izdarot, tātad uzpūšot kādu brīnumu līdzekli, sauksim tos tā, es tikšu vaļā no problēmām uz visu vasaru. Bet dabā tā nemēdz būt, mēs ļoti labi zinām, ka atkarībā no laika apstākļiem kaitēkļi mēdz savairoties, viņu vairošanās mēdz sabremzēties, un ir dažādas šīs te nianses, kas, nu, tomēr, nu, tiem, kuri interesējās par augiem, par dārzu, nu, uzliek šo te, nu, ne pienākumu, nu, bet tam vajadzētu tā būt, ka viņi arī interesējās tomēr par bioloģiju, par kaitēkļu bioloģiju, par augu bioloģiju, kā to ietekmē laika apstākļu, tas ir primārais, jo šogad, nu, mēs varējām redzēt ļoti, ļoti precīzi, kā strādāja laika apstākļi. Lieldienās mums bija karstais laiks, atceramies, visi mēs bijām ļoti vasarīgi izmetušies, un kaitēkļiem tas ir vienīgais rādītājs, temperatūra, kas viņus izsauca no zimbošanas vietām. Tātad viņi visi iznāca ārā no zimbošanas vietām, lielākā daļa, un pēc tam mums, atceramies, aprīļa beigās uznāca sniegs. Kas notika? Daļa kaitēkļi noteikti, pavisam noteikti aizgāja bojā, pat tie, kas jau paspēja, noteiksim, samīlēties savā starpā, izdēt oliņas, arī tad šīs oliņas aizgāja bojā. Un tagad skatoties, kas notiek, Andrijam profesionālāts, viņš redz arī, visus saka, ka daudz kas savairojas, bet viņš noteikti redz to, ko neredz cilvēks parastais, kurš redz, kad viss ir slikti, kad viss ir apēst, kad viss ir tīklos, viss ir. Andrejs redz vairāk, jo viņš ir profesionāls. Nu, lūk, un ja mēs skatāmies tagad no šī aspekta, tad šogad es šīs satīkotos kokus, kāda bija iepriekšējos divus gadus, neredzu. Uh-huh. Es redzu pa kādai ligzdiņai, bet nav tā, ka viss ir slikti, visi koki ir balti, viss rāpo, viņiem vairāk nav ko ēst, viņi dodās pa balkoniem iekšā, pa logiem iekšā un meklē tālāk ko ēst. Tātad šie laika apstākļi, kas mums bija šogad, viņi ļoti forši, nu, šo te kaitēkļu skaitu noregulēja.
Ā, tad jau varam visu raidījumu beigt.
Nē, mēs atgriežamies pie tā pirmā punkta,
ka
visi skrien arī pēc tā viena kukainīša. Ja viņš katru dienu pieiet, teiksim, dārznieks pieiet pie savām rozēm vai kas ieraug to vienu utīti un neierauk tās divas bizbizmārītes, kas tur ir uz arī, kuras, nu, šīs ūtes piebeigs, nu, tad nav šī te saprašana, kurā brīdī man tiešām reāli vajag iejaukties. Un kā jau tika minēts, ir šie līdzekļi pieejami, jā, amatieriem, tātad var nopirkt dārzkopības veikalos arī tie, kas nav apmācīti, bet šeit ir atkal maza nianse. Viņi ir jālieto pareizajā laikā, pareizajā kaitēkļa attīstības stadijā. Ja mēs viņus lietosim pret tām kaitēkļa attīstības stadijām, piemēram, Colorado vabos, lielās strīpainās vabos, neviens auga aizsardzības līdzeklis, viņas nepaņems, paņems tikai kāpuriņus. Un kāpruņus paņems tie, kas ir pirmais, otrais augums, tie paši maziņie, kas sēž zem kartupeļu lapām, kurus neviens neievēro. Ievēro tad, kad ir trešais, ceturtais augums, viņi jau ir lieli, viņi jau vairs neesi tik ļoti negrib, viņi domā par iekoņošanos un preparāts pret viņiem ir mazāk efektīvs.
Mazāk efektīvs.
Jā, jo vajadzēja tādī agrās stadijās, ko mēs nepaskatījām.
Bet tas nozīmē tādā mazā dārzā, kur tiešām kartupeļi sastādīti, tad bez mazai katra lapiņa jāpārcilā līdz tam brīdim, ja?
Apmēram. Vai arī tad, kad ir šīs te vabules, jo jebkurš kaitēklis, kurš iznāk pieaugušais īpatnis, iznāk no ziemas guļas, viņš tur šlenderē pa to lauku, viņš nesaprot, kas man tagad jādara, un pirmais, kas ir, viņam ir garšīgi jāpēd. Viņam kāda nedēļa, nu atkarība atkal no laika apstākļiem, nedēļa 10 dienas, viņam ir dūšīgi jāpēd, un tā kā viņam ir pilns puncis, tad viņš meklē draudziņu, un tad sākās jau cits prieki.
Jā.
Un tad, kad jūs redzat, ka viņi nododās tiem citiem priekiem, vot tad jūs varat būt droši, ka apmēram 5 dienu laika pēc tam tās olas tiks izdēts un kāpuriņi izšķilsies, tātad kaut kur nedēļas laika jums pirmo reizi tiem kartupiļiem jālieto nimazals, un galvenais pēc divām nedēļām atcerieties to izdarīt atkārtoti. Un tad tie izšķilušies kāpuriņi saēdīsies lapas ar nimazalu, un tālāk viņi vairs neko negribēs.
Pavisam vairs,
jā. Un galvenais, nu, tur jau nebūs tā kā viena diena visas olas tiks sadēts. Tas viss notiek kaut kādu ilgāku laiku. Tātad vienreiz nomieglojam, pēc divām nedēļām vēlreiz, un visi tie, tas sīkaļas, kas izšķilušas, saidušas, miers. Jā, arī kā, nu, protams, kāds kapurs izdzīvos. Nu, ir dievs ar viņu. Galu Kolorādo vabola mūsu daba dzīvo kopš 70 kaut kādu 2. vai 4. gada. Nu, var teikt vietējā.
Nu, gandrīz, jā.
Nu, gandrīz. Tā kā,
50 gadu pagājuši.
Nu, nekas ļauns nenotīks, jā, viena otra. Un redziet, kas vēl ir. Tas ir ļoti bīstams mīts, kā ar ķīmiju ir iespējams iznīcināt kādu sugu. Sugu var iznīcināt tikai tad, ja tās sugas dzīvotne, nu, ir vairs nav. Bet kamēr apstākļi ir labvēlīgi, tās vienas otras trešas sugas dzīvei, suga būs. Mēs varam tikai aizsargāt savus augus. Iznīcināt sugu? Nē, necerēt.
Tā kā tāda īsta prevencija nesanāks, jā, tad mēs faktiski
arī nevajag. Faktiski jau vajag samazināt to apjomu. Nav jau obligāti tagad jāiznīcina visu, ko mēs tagad ieraugam. Mēs pilnībā piekrītu saviem kolēģiem, ka ir jāsaprot tas apjoms, cik lielā apjomā vispār arī jācīnās. Tev jau tas, ka tu būsi, nu, Pat ja gadās invāzija, nu tiešām tavā dārzā ir kaut kā sakrituši apstākļi, un tagad tev tas koks ir apsēs. Ok, izcīnies ar to koku, bet tev nav jānolej tas koks tā kā no galvas līdz kājām, zeme riņķi un vēl visi apkārt, ne? Ja tu to samazināsi pa 50% tos kukaiņus skaitus vai tos skaitēkļus, kas tev ir uzmetušies, vai pat 30 jau būs labākā tāds, un tālāk jau jāsaprot, ka ja vide kokam ir labvēlīga, koks ir veselīgs, pietiekami spēcīgs, ir jau dabiski aizsarga mehānismi. Paši koki ar to cīnās un tiek regulētas, nezinu, vājākās lapas, birs nost, un vielas izdalās, kā nu kuram tur augam ir kas labāk ar to tie galā, ir kas sliktāk ar to tie galā. Jūs jau to nezināt, klausītājs to domāju. Pirmais, nu nepakautrēties uzvaniet profesionālim. Arī tajos pašos sociālajos tīklos ir pietiekami daudz gan dārzkopības speciālistu, tā daudz ētavu īpašnieku. Es katru reizīti ar prieku noskatos saviem kolēģiem, kas par augļu kokiem nokomentē tur. Pēteris Heimanis vai Zilvers Jānis no pīlāģiem super. Man ir prieks, ka viņiem ir laiks to izdarīt. Auga aizsardzības dienas speciālisti. Jā, trakākais ir tas, ka no visām šīm te grupām viņi tiek izmesti ārā, jo redziet, viņi ir tie, kas kontrolē, aizrāda, un tātad viņus te nevar laist iekšā, tātad viņi ir sliktie. Viņi no visurienes ir izmesti ārā, bet vienīgie speciālisti, kas ir tiešām kompetenti, spējīgi nokomentēt, un kurie tiešām viņos vajadzētu ieklausīties, tie tagad ir ārā.
Tad tas nozīmē, par tām sociālo mediju grupām ir runa,
jā? Nu jā, un viņus ir pietiekami daudz, es jau tikai, es te Facebooku pieminu, bet nav jau tikai viņš viens ir. Twitteris ir
Instagrams.
Vēl, Instagrams vēl draugiem varbūt pat nav beidzies līdz ar to, nu, pietiekami daudz vietas, kurās to var pajautāt, un tagad tās atbildes jau skan, un tiklīdz atbildes skan tā. Es domāju, ka vajadzētu tam strādāt tā, ignorējiet.
Tas tā nestrādā,
jā. Jā, tieši tā patās kā par politiku un viltus ziņām, jums ir jāmācās filtrēt arī šādas te dārzkopības ziņas, kuras ir korektas, kompetentas un sliktākajā gadījumā, nu, zvaniet. Ja jums jūs nevarat saprast no tā interneta, zvaniet, audzētājs blakus ir inspektori, auga aizsardzības inspektori arī ir pieejami, publiski lasam mājaslapās visus kontaktu sadaļas un zvaniet visiem pēc kārtas.
Nu, bet labi, ja pieņemsim, izmantojam vienalga tās tehnoloģijas, ja es tagad telefonā nofotografēju, tur kaut kādu vabolīti tur iet, un visdrīzākais, ka šobrīd jau tie algoritmi atpazīst šo vaboli. Tālākā informācija man tur izbirs vismaz 20 dažādi raksti par to, nu, kas tas tāds ir, un iespējams kaut kur arī parādīsies uzreiz informācija, kā ar to cīnīties. Tad tam ticēt var kaut kādā veidā, vai arī tad ir jāfiltrē?
Jāfiltrē. Ļoti jāfiltrē. Sākot ar to, ka algoritmi atpazīst nebūt ne visu un ļoti bieži kļūdaini, jo mēs pie tām lietām strādājam profesionāli, tas nav tik vienkārši kā šķiet.
Nu, mēs jau arī pat neesam visu pieminējuši. Vēl jau ir trikogrammas, plēcēja ērces un dažādas vēl kombinētās metodas, kad apstākļus padara nelabvēlīgus kaitēkļiem, bet labvēlīgus augiem, tas vairāk gan ir kontrolētos apstākļus, piemēram, siltumnīcās, bet šādu metožu ir daudz un dikti, un kāda būs piemērotāk tādam izteikti cilvēkam, kurš ir uz dabu ar uz tu, kāds varbūt grib ātrāk šo te efektu, ok, bet nu atkal te ir tas pieminētais, ka slikto tu tagad nobeidz un labais arī cieš. Mans tādaudz ētavā ir nu, tāds dabisks līdzsvars, mēs necīnamies ne ar vienu, ne ar otru, tātad, ja savairojās kaitēklis, noteikti būs arī tas, kurš viņu ēdīs, savairosies rezultātā. Vienīgais, ka ar ko man var gadīties nu, ciest, man zūd preces kvalitāte. Protams, par to būtu jādomā, bet tā nav, teiksim, amatieru dārzkopju galvas sāpe.
Bet kā šobrīd ar invazīvajām sugām ir, un tas skaitā arī kaitēkļiem, jo šobrīd arī lasot ar dažādas pētījumus, nu, zinātnieki ceļ trauksmi par to, ka tiešām šīs faktiski tā pasaules globalizācija nes līdz arī to, ka te var jebkurā brīdī kaut kāds kukains atbraukt un savu ļaunumu nodarīt. Jo, mēs, ja mēs tāds pašas trikogrammas izlaidīsim vēl kaut ko, tad tas skaidrs, pret ko darbosies, bet savukārt tur atradīsies kaut kas cits, kas to pašu ēdīs un atkal.
Nu, arī areāli paplašanās, tas ir fakts, to jau, kā viņi pareizi saucās Eiropas brīdinājuma sistēma par tiem kaitēkļu izplatības areāli.
EPO, jā. Eiropas auga aizsardzības organizācija.
Jā, nu tas ir ļoti izteikti, tas bija tāds ļoti profesionāls šaurs komentārs, bet no otras puses, Tā lai jūsu zināšanai profesionāļi diezgan satraucoši skatās uz klimata pārmaiņām un uz šo te kaitēkļu izplatības robežu izmaiņām. Ir viens otrs bīstams kaitēklis, ko savā starpā mēs apspriežam, kā mēs cīnīsimies turpmākajos 3-4 gados.
Jā, Anita, jā.
Jā, es varētu papildināt ar to, ka mēs arī, nu, par cik mums arī, nu, tātad šie dārzkopji, kas iet to ceļu, ko Andrejs teica, zvana mums par savām problēmām, nu, vairāk gadu garumā saņemot šādu zvanu, tā bilde kopējā ir izveidojusies, ka tiešām, jā, mums tie kaitēkļi, kas vairāk raksturīgi dienvidu zemēm, viņi sāk pie mums baigi forši justies, droši vien, ka tam dēļ, ka ziemas mums vairs nav tik naidīgas, kādas viņas bija senāk, nu, attiecībā pret kaitēkļiem. Un tā kā mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mēs gribam visu ātri un uzreiz, tad ir ļoti populāri šie te ievestie liela auguma stādi, kas nāk no vairāk dienvidu valstīm, vai tā ir Nīderlanda vai vēl zemāk, un ar viņiem tiek ievesti daudz kaitēkļi, jo ir pieprasījums. Man vajag uzreiz, man vajag dzīvžogu, tādu 3-metrīgu uzreiz. Un tātad šie stādi tiek ievesti, jo ir pieprasījums. Un tā pirms gadiem 3 vai 4 mēs uzzinājām, jā, mums vienkārši sūtīja šīs te bildītes un video, jo tas ir tiešām primārais, pēc kā var pateikt, kas ir. Nu, šī bija tā skujkoku lapuc, kas iepriekš mums Latvijā tā kā nebija fiksēta. Viņa tātad bija uz tūjām, bija uz priedēm un eglēm un tieši ar ievestējiem lielajiem stādiem. Un viņa, nu, acīm redzot, pie mums ļoti labi sajūtās, un tagad gan pagājušajā gadā es neko par viņu nedzirdēju, varbūt, ka viņa tomēr kāda ziema bija liktenīga.
Bet sociālos tīklos jau pāris bildītes bija iekšā.
Nu, lūk, nu, tā tad atkal kaut kur.
Ir iedzīvojusies, ja?
Jā, nu, tas arī ļoti mīļais visiem populārais Spānijas kaigliem. Pirmo mēs konstatējam 2006. Gadā, nu, tā tad cik gadi ir pagājuši, kad viņš jau ir, nu, diezgan.
Tonām, varētu teikt.
Jā, nu, es negribēju teikt, ka ļoti, ļoti daudz, jā, bet nu, tas, ka viņš ir ļoti izplatījies, un tur, kur viņš ir, nu, tur viņš ir karals, jā, jo viņš izspiež pārējās sugas, jo tur tas ir tas bīstamākais, ka mēs nezinām, cik viņš šīs te šie kaitēkļi, kas mums atnāk no dienvidu zemēm, cik viņi ir, nu, agresīvi pret vietējām sugām.
Slikti ir tas, ka tām invazīvajām sugām šobrīd nav tādas ļoti labi atstrādātas sistēmas, kā ar viņām cīnīties. Ir mēģinājumi dažādas noteikumus mainīt, bet tieši tās praktiskās metodas pieklibo. Bet es teiktu, invazīvo tas noteikti jāatstāj vairāk profesionāļiem. Drīzāk es ieteiktu pievērsiet ik katrs uzmanību kaut vai tiem pašiem auga aizsardzības dienesta brīdinājumiem, kas tiek izplatīti gan tajos sociālajos tīklos, gan viņu mājaslapā. Ir arī agrihorta brīdinājuma sistēma. Principā šādas te tādas lapas un tādas brīdinājuma vietnes vajadzētu sev ielikt grāmatzīmēs, un tajā mirklī, ka tu esi kaut vienu reizi jau izlasījis, kas tev draud, kā ar viņu apkarot, tev jau nav tas pēc tam jāmeklē un jāmeklē. Nākamajos gados arī pat tas entuziasts to pamata informāciju būs nosēdinājis savu prātā un zinās, kā rīkoties.
Nu, vismaz Mārtiņš tā raksta, ka nevajagot pārspīlēt, normāls dārznieks ļoti labi atšķir labos kukaiņus no kaitēkļiem, un ja nepazīst, tad ātri vien to iemācās. Viņš jau raksta, ja jau tās biznesa mārītes uz tiem rožu krūmiem būtu tik daudz, tad kas spētu apēst visus sutus, tad jau nebūtu vajadzības runāt par kaitēkļiem. Nu, vienmēr, ka jā, līdzsvars jau iestājas.
Jā, bet nu, ir jau arī tie jaunie dārzu īpašnieki, kuri ar dārzu ir tikai tiešām uz jūs, un tad viņiem ir kaut kur jāatrod šī informācija, un nu, pasauli arī mainās, ja agrākos gados mēs lasījām žurnāls grāmatas vairāk, tad tagad tas jaunais 30 gadnieks, kur viņš meklēs, nu, pirmais, protams, viņš internetā iestīs.
YouTube viņš meklēs.
YouTube, protams, jā. Nu, viņš nobildēs, tā kā tu teici, nobildēs, meklēs pēc šiem te attēliem, un tad, lai izfiltrētu šo informāciju, tā kā viņš nav tāds profesionāls dārznieks, viņš ir tikai entuziasts, un tad viņš tiešām nezin, kas ir labi, kas ir slikti. Tā kā savā ziņā šis raidījums tiešām ir ļoti vērtīgs tieši ar šo, kad tā ir iespēja saņemt autoritīvu informāciju vienkops, un auga aizsardzības dienesta speciālisti ir kā arī, nu, maksimāli autoritīvākie, jo pats esmu vairāk kārtīgi griezies ar jautājumiem par ļoti specifiskiem gadījumiem, kādreiz labāk ir sanācis atbildi saņemt, kādreiz sliktāk, bet es vismaz saņemu atbildi.
Tālūk, jā, jo jautājumi mums ir mājaslapā, arī WhatsApp mums darbojas līdz ar to. Jā, ir pasūtījuši mums šo to, līdz ar to, pat arī no YouTube jau ielikts arī video. Jā, WhatsApp mums 25660440, tur rakstiet lūdzu, un mājaslapā arī ir mums darbojas latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, tad jautājumi profesionāļiem šobrīd ir jūsu rīcībā. Tā kā zvaniet, rakstiet, jā. Un mēs turpināsim redzījumu pēc 2,5 minūtēm. Tagad laiks mūzikai.
Kā labāk dzīvot?
Šodien cīnāmies ar kaitēkļiem dārzā. Šeit studijā valsts auga aizsardzības dienesta integrētās auga aizsardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande, piedrības Latvijas dārznieks eksperta Mārīta Gailīte un dažkops Andrejs Vītoliņš. Nu, sākam lēnā garā atbildēt uz klausītāju jautājumiem, un nu, te pāris jautājumi līdzīgi, paši cilvēku vainīgi. Nu, piemēram, Anita raksta šādu, vislielākais kaitēklis ir cilvēks pats, piemēram, mazdārziņu sabūvēja gruntsūdens skrītas, ar indi iznīcina kukaiņas, pats liekas pazud, palaiž kaķis un dabīgi kaitēkļi iznīcinātāji putnes pāris bites, lapsenes, bioekosistēma, viss tas tiek sagrauts. Nu, un apkārt, starp citu, tas arī atkārtojas, ka pašvaldība un sāk pamācīt, kā jāveido zālēns, lai tas karstajā saulē izdeg un rada perfektu vietu kaitēkļiem un slimībām. Un pašvaldībām vispār ir pārmetums, ka ja mēs tur varam kaut ko cīnīties, ņemties, bet blakus atrodas pašvaldības īpašums, kurā nu, nekas īpaši netiek darīts. Es nezinu, kur pašvaldība tiek teikt, minēt, nav minēt, ja? Bet nu, ar to runā cilvēki. Lūk tā, cilvēks pats vainīgs.
Bieži, tik tiešām, bet tas ir tas pats pieminētais, ko es iepriekš teicu. Novainātie organismi ir pirmā vieta, kurā tas viss iepirinēsies. Ja gribi, lai tev mazāk būtu kaitēkļu un slikto, un tavs dārs tā kā skaistāk ziedētu, nu, parūpējies, lai augi jūtas labi. Sākam ar to. Kādreiz nepieciešams varbūt paritināt to vainagu, varbūt kādreiz pagriezt tos nedaudz sausos zarus ārā. Te gan ir uzreiz pretējais. Dabas daudzveidības aizstāvju uzreiz aizrādīs, nu, taču mēs samazinām šo daudzveidību. Nu, laikam jau vajadzētu tādu smalku līdzsvaru mēģināt izjust. Man pašam stādaudzētavas centrā atrodas viens tāds skaists vītols, kur es viņu sauc pa kukaiņu māju, viņš ir tāds tūl 100 gadiem, viss
dzimtas koks, ja.
Jā, viss vidus ir iztrupējis, tie visi kukaiņi dzīvo tur tādā vienā mājā entajos stāvos, un netraucē man nekas uz tā pārējā laukuma, jā, no atlien tur kāds, atlido kāds, nu es ar viņu tur, nu mēģinu sadzīvot.
Aprunājos,
jā.
Bet to tiešām tā var regulēt? Šādi, tad mēs izlieciet, atstājam tās vietas.
Izlieciet dārzā kukaiņu mājiņas, viņas dzīvosies vairāk tur, mazāk līdīs uz jūsu kokiem, jo tā ir dabiskāka šiem kukaiņiem vide, labvēlīgāka, vieglāk dabūt barības bāzi, nu, ja jūs vēl liksiet lapiņas tur, piebarosiet, tad visticamākais viņi ēdīs tur, kur ir vieglāk to dabūt. Nu, protams, tas ir, es tagad mazliet pārspīlēju, tas izklausīsies no speciālistu skatpunkta, jā. Jā, nu, smieklīgi.
Naivi,
jā, bet ideja jau nav totāli zemē metama. No. Ja jūs, ja jums ir laiks ņemties, dariet tā. Ja nav laika, dārs ir liels, nu dariet to mazlietiņās profesionālāk, uzklausiet tos profesionālu padomus. Ja tiešām totāli lielas platības, nu gan jau, ka bez līdzekļiem jūs galīgi neiztiksiet. Īpaši, ja būs kāda invāzija un ja no tā būs atkarīga jūsu raža, tad ir īpaši. Ja jūs esat kaut kripatiņu un nodarbojaties profesionāli ar audzēšanu, nu, pieņemsim, tirgojiet kaimiņiem kaut kādus savus augļus dārziņus, nu tad nu, palasiet to informāciju, kas ir tas kaitēklis, kā ar viņu cīnīties, ir daudzas ekoloģiskas, nu, bioloģiskas metodas, kā ar viņiem tik galā. Nu, nav jau tā, ka nevar.
Tur ir problēmas, Andrija, redzi, kas ir, tev ir dekoratīvi augi, tur, nu, tik man daudz, vieglāk, kā tu zaudi dekoratīvitāti. Viss, kas audzi gurķus, tomātus, salātus, siltumnīca, nu, viņi nevar iziet uz bioloģisko līdzsvaru, mums vajag bioloģisko pārsvaru. Mums vajag ražu, kvalitatīvu, tīru, kaitēkļu nesabojātu, un tātad mums ar tiem kaitēkļiem ir jācenās. Mēs nevaram gaidīt, kad atlīdos kaut kāda bizbizmārīta, kuru siltumnīca nepaliek.
Viņi uzreiz izlaidīs to trihogramu.
Neizlaidīs, trihograma siltumnīca nelīdz. Tur jau sākas tas, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Tas, kā mums ir reģistrēti 68 dzīvos organismus saturošie līdzekli, tas ir lieliski, bet amatieriem no tā visa pieejama tikai tā, tevis pieminēt atvainojiet, trihagrama, a visi pārējie nāk pārāk lielos fasēmus priekš mazas siltumnīcas. Tur minimālis vairākiem, nu, tur 2000 kvadrātmetru, ja? Nu, tas nu, nav priekšām
atvainojiet. Izlikšu kaut kādas ekrānus, vēl kaut ko, nu, tur cukurs, vēl šis tas, kas pielipina to kukainīt. Nu,
aha, kaut kā un visas bītes pielips pie tā ekrāna.
Mārī, tu esi pārāk skeptiska.
Nē, es esmu praktiska. Es esmu redzējusi bītus uz tām limplāksnēm. Tu saproti?
Arī, jā. Es gribēju teikt, ka sākumā vajadzētu izlasīt instrukcijas. Jebkura līdzekli, kur jūs, nu, teiksim, nopirksiet, vienalga, vai tas būtu bioloģisks, vai viņš būtu šie te specializētie līdzekļi, viņi ir domāti ļoti konkrētām lietām un konkrētos apstākļos. Arī šīs te līmlapiņas var labāk lietot, sliktāk lietot. Ja ir specializētās līmlapiņas un ir, piemēram, tie paši mušu ķeramie lipekļi, ja mušu ķeramo lipekļu izliksi dārzā, tad tā bite drošāk pie viņa pielips, nekā pie šīm te baltajām līmlapiņām, kurām ir tas lipeklis bišķiņ mazāks. To pašu trihogramu vienā mirklī viņa strādā, un pusi vasaru tu viņu var laistīties, būs pilnīgi bezjēdzīgs pasākums. Plēsēji ar cītēm ir tieši tas pats. Jebkuram līdzeklim ir pareizi lietošanas mirkļi un pareizs veids, kā to darīt. Sāksim ar to. Tad, kad iesaka jums kādu līdzekli, vienalga, kaut vai tajā pašā sociālajos tīklos, ņemam internetā, iesitam šo te nosaukumu un izlasam instrukcijas. Visur viņas ir atrodamas. Tiklīdz izlasam, ka tas ir domāts kaķiem vai suņiem, nociem redzot, tas nav īsti domāts gurķiem.
Nu, bet šo problēmu atrisināt, lai tā kamene tiešām tur neuzsēžas vai bite. Nu, kas...
Kamene ir stipra, kamene tik ļoti necieš.
Labi.
Bites es vairāk, esmu redzējis pielipušas bites, jā. Mm.
Jā, nu es arī esmu redzējis, jā, piekrītu. Bet nu tāpat laikā jau pieminētais lietojiet pareizos līdzekļus. Arī pie tam ir dažni dažādi vēl. Mēs jau neesam vēl nonākuši uz kaut kādiem feromonu slazdiem. Ja mēs vēl
to... Starp citu, feromoni amatieriem tiek piedāvāti. Un jā, tas ir labs variants. Ar feromoniem daudz ko var līdzēt, jā.
Laba analoģija ir tās pašas pārtikas kodas. Jūs noteikti esat redzējuši. Pārtikas kodēm ir tāds līmlapiņas. Neskapēc uz tām līmlapiņām lido virsū un lipinās klāt. Tas ir labs piemērs. Vienkārši, lai jūs pēc analoģijas saprastu. Noteikti esat redzējuši tagad skujkoku mežu malās, kādreiz es redzat tādus trauciņus saliktus, tagad to mizgrauzi cīnās šādā veidā. Daudziem šis ir tāds nepazīstams līdzeklis, bet viņš ir ļoti efektīvs.
Vienkārši savāds, jā, tu pievilina un...
Pievilina, jā. Faktiski pievilina, jā.
Bet ko jūs sakāt par šiem dažādiem pievilinātājiem, kur arī kaut kāda, nezinu, elektrība tiek piesaistīta, respektīvi tas elektrisks aparāts, un tagad burtiski es skatos, tur ir kādi blogeri, vai kā man tagad ir pareizi jāsauc, kuri tajos pašos sociālajos medijos liek iekšā, tur veselt nokrauts galds ar visādiem aparātiem, nu pārsvarātie domāt kaut kādu vodu pievilināšanu, vēl kaut kam tādam, nu kaut ko tādu.
Zilas lampas ir efektīvas, protams, ne pret visiem kukaiņiem, bet ir kukaiņu grupa, kuras zilas lampas ļoti labi ņem, ir sevišķi visas pūcītas, nu nakts tauriņi, ja? Un es arī pati viņus reklamēju. Ja?
Jā, tad tas viens.
Nu, ir kombinētie varianti, tas pats feromoni kopā ar to degli, kas viņu nosvilina. Faktiski visas tās lampas vairāk, viņas tīri fiziskais pasākums, kā viņu iznīcina, bet tas, kā viņu pievilināšanas metodas, tās jau ir dažādas. Varbūt šī te gaisma, naktī tas labi strādās noteikti, varbūt arī šie te smaržām feromoni, kas vēl, nu gan jau kādas ķīmiskās metodas.
Vai feromoni darbosies tikai tad, kad viņiem ir pārošanās laiks faktiski?
Nē, gluži nē. Feromoni tie, teiksim, ja mēs skatāmies no tā, vai neaiziet ar kādām šīm metodiem, neaiziet bojā arī nu, šie derīgie organismi, tātad feromons ir sintezēts nu, tā kā sievišķais hormons, kas nozīmē, ka viņi tiek ielikt dažādās lamatās. Katram kaiteklim ir nu, atsevišķa tipa lamats, uz citiem ir nu, mājiņas, kur ir līmes grīdiņa, citiem ir slāzdi, kas ir bunduļi, bet viņš pievilina, nu, diemžēl atvainojot kungi, pievilina puikas. Nu, tātad kaitēkļa vīrišķos šos te īpatņus pievilina smaržu, viņš domā, ka tur ir viņa skaistā meitene.
No jā.
Nu, viņš aizlido, nu, vai nu viņš pielīp, vai nu iekrīt šajā bundulī, un nu, bāli ir beigusies.
Bet tas
notiek... vilšanās.
Tas skaidrs vilšanās, bet tas nenozīmē, ka ir kaut kāds laikas prīdis, kad viņi vispār reaģē uz to.
viņi reaģē, nu, tad, kad viņi ir dārzā savairojušies. Kad es teicu, jā, tad, kad viņi ir iznākuši no zīmošanas vietām, viņi ir pēduši, viņi sāk domāt, nu, par šīm te aktivitātēm.
No, jā, tad tomēr,
bet tad rēķinās, jā, ir, jā, ja mēs
visiem līdzekļiem ir noteikts laiks, kad viņus var likt.
Jā, to es gribēju arī jautāt pēc būtības.
Nu, viņi, nu, tas ir atkarīgs, teiksim, ābolitinēs, lido, viņš var lidot mēnesi divus, viens feromons, nu, tad šis te mazais feromoniņš, viņš strādā kaut kur 3-4 nedēļas, atkarībā no laika apstākļiem.
Mm-hmm.
Nu, tātad mēs viņu ieliekam, tad mēs varam būt mierīgi, kad uz to brīdi salidos šie te vīrišķie īpaņi, bet viņi salidos ne tikai no mana dārza, viņi salidos arī no tuvākās apkārtas.
Bet tas nozīmē tā, ja pieņemsim atgriežoties pie lieldienām, ja tur ir ļoti silts laiks un nav vairs pēc tam sniega, tad mums atkal ir ja faktiski proaktīvi jānorēģē jau laiks, ka viss veģetācija un arī šie faktiski kaitēkļi izlidos kāds pāris nedēļas ātrāk. Ja?
Jā.
Mums visu laiku to jārēķinās.
Jā.
Ja?
Tā arī ir,
protams.
Un mēs šogad to redzam. Cilvēki tajā sociālajā tīklos jau visu miltrāsu ir pamanījuši novērot, ka šim gadā laikam nu vispār nav raksturīgi.
Jā.
Bet ir.
Jā, jā. Nu, tāpēc, ka laika apstākļi.
Līdzekļi ir ļoti dažādi. Ir pieskaras iedarbības, ir šie sistēmas iedarbības, kas caur gramošanas sistēmu darbojas. Dažnai dažādi. Un ja tu zini, kā tas kaitēklis darbojās, kurā mirklī kā viņš aug, vairojās, un tad tu arī zinās visticamākais pareizo mirkli, kurā to līdzekli lietot.
Jā. Tā, lasu, ko mums radioklausītāji grib zināt. Jānis raksta šādi, mums te Latgalē augļu dārziem uzmācās sprīžmeši. Otro gadu pēc kārtas noēda pa tīro lapu sābelēm, plūmēm, bumbieriem, ķiršiem un pat bērziem daļai. Neviens speciālists konsultējoties īsti nevar ieteikt, ko darīt. Varbūt jūs zināsiet.
Jā, sprīžmeši ir tāda suga, kas neskapēc, tagad ir divi gadi jau, kad viņa ir ļoti, ļoti mazveidā savairojusies. Runājot vispār ar entomologiem, viņi attiecībā uz kaitēkļiem vispār saskata šo cikliskumu. Ik pa kaut kādu laiku posmu, 5 gadi, 10 gadi, kaut kādu ārēju apstākļu ietekmē, kāds kaitēklis var savairoties mazveidā, nu, ka mēs nonākam līdz tādam brīdim, ka viņš ir, nu, noēd visu patīro. Bet, nu, tā kā sprīžmeši nesēž nekādos tīklos iekšā, viņi ir tur pa tām lapām tur ēd un šivarē tā kā plikiņi, nu, tad pret viņiem var cīnīties, nu, tiešām, ja viņi ir tik ļoti mazveidā ar veikulos, tātad pieejamiem šie te insekticīdiem. Tā kā ir gan tātad nopērkami bez aptiecībām, ir profesionāliem, bet atkal nevar nogaidīt to, kad ir viss, viņi jau ir ļoti, ļoti pieauguši, viss jau ir noēsti, ir tātad atkal regulārs monitorings, ejam skatāmies savā dārzā, kas notiek, un tiklīdz pamanām, kad viņi ir vēl sīciņi, kad būs šī te iedarbība no auga aizsardzības līdzekļa būs efektīvāka, tad arī mēs viņu lietojam.
Vēl jau tas trakākais ir tas, ka tas nozīmē, ka kā atkal būs ģērbies, kā būs ekipēts šis cilvēks, kas faktiski izmanto šos līdzekļus. Nu, tomēr ir jāņem.
Sevišķi karstā laikā.
Sevišķi karstā laikā, jā.
Jā.
Tās ir tās lielākās bažas faktiski.
Ielpos, rokas, jā. Lasam instrukcijas rūpīgi.
Uh-huh.
Tur viss ir uzrakstīts, kā jābūt ir ģērbtam, vai arī var negaidīt nedarīt neko. Jo, teiksim, ja ābelēm noēstas visas šīs lapas, ābelēm noteikti augustā būs atkal lapas. Ja divus gadus koks zaudē lapas, viņam tas, nu, teiksim, viņa attīstībā nekādā veidā nekaitē.
Barības rezervas.
Vienīgi, ka ābola nebūs, jā? Nu.
Nu, vienīgi tas, ka ābola nebūs. Ābola tieši nebūs. Tā. Nu, tur atkal ir jāizvērtē. Nu, tad cerot, ka nākamajā gadā atkal šī populācija samazināsies, jo arī kaitēkļu populācijā, tad, kad viņi ir ļoti, ļoti biezi attīstīti kādā vietā, viņiem ir savi vīrusi, ir savas slimības. Un izplatās ļoti viņas strauji šajā lielajā populācijā, un tad pēc gadiem mēs redzam, ka viņi atkal tiek noregulēti līdz kaut kādam normālam līmenim dabā, un atkal nav šī mazveida savairošanās.
Mm-hmm.
Ir vēl viens variants. Var paņemt kerčeru un ar augstu ūdens strūklu riktīgi nomazgāt lapas. Nodauzīt ar to ūdeni kaitekļu slējā. Jo apsmidzināt lielu ābeli arī ar atļautu līdzekli ir daudz grūtāk nekā tā nomazgāt ar kerčeru.
Tātad augstspiedienus faktiski šādu mazgātāju, bet tad, nu,
kopā ar visiem āboliem un ķiršiem.
Ne, nu, var jau kaut ko trāpīt arī tā, ka kaut kas palīdz.
Bet no galu reži jārētina tā vai tā.
Jā, nu, tad,
jā, taisnība.
Tad, diemžēl, bet, nu, tad darām tā, kā darām, jā. Jānis raksta īpašuma augļu kokiem lapas pagājuši, kad bija tādas sačokurošās, kad cilvēks mācēja teikt, ka tā esot kāda ērcīte, kas to dara, un esot kāds cits kukainis, kuru iegādāties izniecinātu ērcīti. Esot iespēja arī miglot tos kokus ar ziepjūdeni, un ko neko, bet nelaime ir tāda, ka blakus koks īpašumā, kas pieder pašvaldībai, visi koki ir ar tādu pašu situāciju, respektīvi, ka būs tāda cīņa ar veidzernavām, ja nevis kaut kas tāds normāls.
Nu, šeit atkal ir tas stāsts, ka vajadzētu veikt šo te diagnostiku, lai tiešām pateiktu, ka ērcīte pie vainu šīm sačokurojušām lapām. Tā ka, ja kungam ir šī problēma arī šogad, nu, atrodiet manus kontaktus, pazvaniet, atsūtiet uz WhatsAppu bildītes, un tad mēs paskatīsimies, kas tur ir. Jo diezgan bieži arī ir tā, ka atsūta, nu, ir zvans, pēc tam ir bildes, ka man dārzā tām kultūraugām, nu, dažādu sugu kultūraugiem ir slikti. Nu, tā tad nav tāds universālais kaitēklis vai universālā slimība, kas paņem visus. Un tad, kad mēs sākam jau pēc šīm fotogrāfijām un arī pēc video pētī, tad izrādās, ka viņi jūtās nelaimīgi šai dārzā, jo viņiem pietrūkst ko ēst. Jo to signalizē, nu, šīs, nu, šie, te, teiksim, sakaltušās lapas vai plankumi uz lapām var pateikt, ka tur kāds barības elements trūks, un tas nozīmē, ka vienkārši viņiem pietrūkst. Viņi nav laimīgi, viņiem pietrūkst barības vielas, pietrūkst varbūt arī mitrums sausos apstākļos, un tas arī izprovocē, ka ķerās klāt slimības un kaiteļi. To, ko jau arī Andrejs teica.
Kādreiz sabiezināts vainags vēl papildus piepildus.
Tas viss
kombinējās.
Jā, un tad, kad šo te atrisina, nu tā tad tā ir saucās agrotehnika, tā tad agrotehniskās problēmas, tad, kad tiek atrisinātas, tad arī kaitēkniem un slimībiem šie stiprie augi kļūst neinteresanti.
Jā. Tad, kad paskaidro, tad jau arī diezgan viegli ir saprast arī, ko ķēdīti. Arī tie paši siltzemi augi, ja tu viņus atved, viņi cieš ziemas salos, tātad tālāk jau ir kaut kādas šīs te mirušās, kaltušās lapas zariņi, ir jau vieta, kur tiem kaitēkļiem savairoties, nākamais gads atkārtojas, līdz tas pasākums arī rezultājās tajā, ka tas augs aiziet bojā un tie kaitēkļi tur jau ir izplatījušies vairāk.
Diemžēl, jā. Nu tā, jautā par laputīm visdažādākos veidos. Vilma gan mums uzrakstījis pat šādi, vai skujkoku laputs nemāju arī uz rododendriem?
Nē.
Jā. Bet viņa raksta tālāk, ātri apkaroja ar trauku mazgāšanas līdzekli, sodas un salspuķeļa šķīdumu. Jautājums, vai tu
visu,
trauku mazgāšanas līdzekli?
Ja kuru dzīvo radību, ja tu viņu noslīcini, salipini vai kaut kādā veidā nodabū no koka, tad jau tas arī strādās. Arī tās pašas visas vecās metodas ar Coca-Colām vai cukurūdeņiem izklausās brīžiem priekš speciālista patraki, bet nu kaut kas jau no tā visa strādā. Vienkārši jārēķinās, ka viss tas, kas ir lipīgais, ja viņš tur ļoti ilgi būs pielips uz lapām, nebūtu nav labi augam. Jā, kaitēklis aizies bojā, bet tad jāpadomā par augu, tāpēc tam atkal tas augs ir jāmiglo, jāskalo.
Jāmazgā,
jātējuvai, un ja tas lipeklis ir tik ļoti lipīgs, ka tu nevari normālā lietas laikā viņu dabūt nost, tad tas ir vairāk grūtības nekā tāda efekta. Vienu it kā iegūsti un no, ar otru zaugu.
Un ar eļam augu var arī noeļot diezgan pamatīgi, tur jābūt uzmanīgi.
Noeļot kā?
Nu, redzēt, pārklājās auga lapa ar to eļu, ja pārāk daudz, un augs nevar paelpot. Viņam tās atvarsnītes aiziet ar eļu ciet.
Jā, augs elpo ar lapām, to daudzi nezin. Augs elpo ar lapām un dzer ar saknēm. Jā, un tas visas šīs te lietas ir jāatcerās. Tad, kad tu esi nocirtis sakni, tad viņš vairs nedzera sakni, tad viņš dzera ar lapu, un kaitēklis, ja nograuž lapu, tad tajā mirklī fotosintēzes cieš, tad viņam ir avārijas režīms ieslēdzas, tad viņš mēģina jaunas lapas izdzīt. Faktiski koki ir daudz izturīgāki par mums, viņiem ir daudz vairāk miljonu gadu vēsturē, pieredze, jā, cīņai ar dažādiem kaitēkļiem, tai skaitā ar mums jau pieminētā. Mm-hmm. Tā kā es teiktu, ka brīžiem mēs tiešām pārspīlējam ar to, cik ļoti lielu kaitējumu mums rada šie te kaitēkļi, visi riņķī mēģinam, vajadzētu vairāk mēģināt tomēr viņiem sadzīvot.
Bet, nu, tie, tiešām pa laputiem visvairāk to jautājumu ir, vai tiešām skudrs sargā laputis?
Jā.
Jā, sargā. Jā. Jā.
Slauc. Nu, tā varētu
teikt. Jā, pareizi bija tur tāda lieta, jā. Nu, lūk, savukārt arī tāds jautājums par to, ka kādam dārzā vairāk strazdi nodarot ļaunumu nekā kaut kāda cita kukainīša vai kas tam.
Nu, zemenem noteikti, neapšaubu. Zemenem, kiršiem, jā.
Virsū, jā. Bet tur neko, nu, tad...
Tīkli.
Tīkli?
Jā, tīkli un vienīgi tīkli.
Un putnu biedēkļi, jā. Nu,
oi,
putnu
biedēkļi... Nu, tur vajag ļoti profesionālus putnu biedēkļus, lai nostrādātu.
Tā, lūk. Ja labrīt, ja līmlapiņas būtu ar mazām restītēm, tad tīkliņu, tad bites neliptu klāt, sarmīt raksti. nu, tad ļoti smalki.
Jā. Jā. Ir arī tādi, tādās kastītēs liek, reizēm siltumnīcās, bet to ļoti redz tādas veikalos, pat neesmu redzējis. Pārsvarā vieglākais risinājums ir tiešām tā līmlapiņa izlikt. Vēl ir tādas līmējumas lentes, ko var apūst ap koku stumbriem, neapūst, bet aptīt, tad ir pūšamie līdzekļi. Kāds labāks, kāds sliktāks, nu, ja jūs aptīsiet ap to augļu koku stumbru, jūs noteikti redzēsiet, ka vasaras gaitā diezgan daudz viņu tur salips, bet atkal ir jāsaprot, tas vairāk strādās pie konkrētā koka un konkrētās sugas, kas lien no zemes laukā.
Un pusi no tiem, kas būs pielīpuši, būs pilnīgi nevainīgi cietēji.
Diemžēl, jā. Varētu noderēt arī citām lietām. Vai skudru pulveri var droši kaisīt pie ēdamiem augiem?
Nu, nevajag.
Viņš strādā bišku savādāk, tā skudra ir vairāk līdzekļu veidi, redziet, tā skudra jau tiešā veidā neietekmē to augu, bet visu to, ko tu jēdam auga.
Nu, dažkārt ietekmē. Skudras medz aprākt augus.
Jā,
uzvelk virsū smiltis, bet nu, tas nav tās trakākais, vienmēr var tās smiltis nokrātīt.
Visām ēdamajām lietām, jeb kāda veida līdzeklis, pat arī ļoti ekoloģisks, jau pieminētās, tur visticamākais tās ziepes bija domāts, gan jau ka zaļās ziepes, kuras tiek regulāri pieminētas. Jebkuru līdzekli, kuru mēs pārspīlēsim, viss būs slikti. Īpaši, ja tas ir vēl saistīts ar ēdamajām lietām, pavisam elementāri. Aizdomājamies, nomiglojam augli, tātad tas nozīmē jādomā par to laiku, cik ilgā laikā tas pazūd vai sadalās nekaitīgos elementos. Tas pats skudru līdzeklis, ja tu zini, kas viņam ir šajā te sastāvā un ka tas neuzsūcās caur saknēm, ļoti
nu,
labi.
Kur cilvēks parastais to var zināt?
Nereāli.
Nu, teoretiski var mēģināt tur iet cauri un atrast, kuras tur atkal ķīmiskās formulas kaut kur ieliekot iekšā Google.
Pa to laiku viņa augu jau apēdis, kamēr viņš to visu sameklē.
Nav tādu tos līdzekļus, kurus es esmu lietojis, tur nav tādu norādījumu, ka tu nedrīkstētu bārstīt zem šiem tēdamajiem augiem. Tomēr es esmu vienmēr bijis piesardzīgs. Vienmēr arī dozējumu ievēroju. Nav, nevajadzētu darīt tā, ka tā kā mēs te pieminējam, jā, tagad tā kolorādā vabola liela un strādās neefektīvi, un es uzreiz tajā mirkli iedomājos, aha, tātad kāds iedomāsies, vajag dubuldu devu vai trīskāršu devu?
Nē,
noteikti nē.
Ņemam lasām ar rokām nogās.
Jā. Un arī tos līdzekļus, ko lietojiet, nu, labāk, nu, labāk, mazāk.
Tā kā ir uzrakstīts.
Tā kā ir uzrakstīts, jo
mazāk
nedrīkst,
jo būs rezistence.
Nu, labi, vēl varbūt reko mums iesaka. Pret skudrām un citiem kukaiņiem var uzbērt pelnus un nav vajadzīgi nekādas citas ķīmiskas vielas, teiksim tā, augu aizsardzības līdzekļi.
Nu, uzbērt var. Redzēt, pelnu spēks tiek pārvērtēts. Cilvēki ļoti bieži dara kaut ko, nu tā kā rituālu. Uzbērt pelnus var, jā, pret kaut ko līdz, pret kaut ko nelīdz, bet atceramies, ka pelni tā ir saļu koncentrācija. Mēs varam parcensties ar pelniem, augs atkal cietīs, sāksies problēmas, tomātiem varbūt problēmas ar sauso galotnes pūvi, nu, tā kā ar prātu, ar mēru.
Skatīties, kas īsti notiek, ja? Lūk tā, nu, vēl, protams, par zemesvēžiem jautā, ir kaut kas labs?
Nē.
Nē, nu, ko par zemesvēžiem? Es savā dārzā šogad trīs zemesvēžus vienkārši palaidu brīvība, jo man ar viņiem ļoti veiksmīgi tiek gala kurmiem. Es necinos ar kurmiem, kurmi dzīvoja augsne, ja izrok zālienu, ja es laik pa laikam tur kaut ko piekārtoju. Nu, jā, briežiem ir nesmuki, toties nav problēma ar zemesvēžiem.
Arī meža cūkas to visu izdarīs, jā. Vienmēr atradīsies kāds, kas ēd to visu. Tomēr tādī mirklī, kad mums ir jāsargā mūsu skaistais zaļais zāliens,
tad mēs galīgi neesam citādāk, jā, lūk tā.
Bet tad zemesvēzis tev nav problēma. Zāliena, viņš var dzīvot, bet viņš tev neko nedara.
Jā, lūk tā. Valsts auga aizsardzības dienesta integrētās auga aizsardzības daļas vadītāja Anita Lestlande, biedrības Latvijas dārznieks eksperta Mārīta Gailīte un dārzkops Andrejs Vitoliņš bija kopā mums. Paldies par sarunu. Rīts savukārt Kristiāna mēģinās noskaidrot, kas tad ir laba dzīve. Kā mēs to visu definēsim tās rīta raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!